Radio Dayn studioon Mannerheimin tielle on astellut ehkä oikea agentti, ainakin jos on uskominen tiettyihin tahoihin. Ilkka Puhakka, mikä tämän tarinan takana on?
No, tämän tarinan takana on itse Putin. Nimittäin tuossa 2010-luvulla Venäjällä tuli nämä muutokset sillä tavalla, että kaikki niin kuin järjestöt, esimerkiksi kristilliset järjestöt niin kuin meille, jotka saivat ulkomailta taloudellista tukea ja olivat vahvasti ulkomaisten kanssa yhteistyössä, niin kuin meillä, meidän vankilalähetystyöhön, sehän oli tavallaan tämän venäläisten järjestöjen kautta kulki. Niin näistä tuli tämmöisiä niin sanottuja agenttijärjestöjä ja niiden piti uudelleen rekisteröityä Moskovaan ja sitten piti sanoa katkaista tavallaan nämä suhteet, taloudelliset suhteet ulkomaille. Ja sitten näiden agenttijärjestöjen nämä ulkomaiset työntekijät, niistä tuli agentteja, joten minusta tuli muiden kollegoiden, vaikkapa Nina Åströminkin kanssa, meistä tuli. Me ei oltu enää vankilan lähetystyöntekijöitä, vaan meistä tuli agentteja. Mm. Eikö muuten aika hieno? Niin.
Se on aika hieno, kyllä.
Mutta sen seurauksena meiltä pantiin kyllä ovet kiinni myös vankiloihin.
Niin, mutta 20 vuotta sä kerkesit siellä käydä ja olit muun muassa Glinun laukun kantajana.
No, nimenomaan olin hänen assistenttina ja myöskin Kerttu Loikkasen.
Joo. Ilkka Puhakka, tässä ohjelmassa puhutaan vapaudesta. Milloinkas sä oivasit, että Jeesus on vapahtaja?
No, mä oivalsin ensimmäisenä, että Jeesus on niin kuin elämän sisältö ja rauhan tuoja, mutta mulla meni sitä vielä monta vuotta ennen kuin mä ymmärsin tämän vapahtaja niin kuin merkityksen ja ristin merkityksen. Mutta sitä ennen kuin minä ymmärsin ne, niin minun täytyy itsestä tulla syntinen. Kerta kaikkiaan. Minun piti niin kuin tulla myös omissa silmissään nähdä se, että mä en vain tee syntiä, vaan mä olen syntiä ja mä joudun elämässä tilanteeseen, että voidakseni elää, jatkaa, mä tarvitsen vapahtajan. Minun syntini tuli niin suureksi. Ja sitten jos minulla ei ole tätä vapahtajaa, niin mä en voi elää. Eli mulla tapahtui niin kuin uskon vaelluksen aikana minulle kirkastui tämä asia, mutta se kirkastui sen mutkan kautta, että ensin minulle kirkastui, että mihin se vapahtaja on hyvä, mihin häntä tarvitaan, mikä on se, miten hän niin kuin minun elämässäni pelaa. Eli mitä tarkoittaa armo, armahtaminen ja syntien anteeksi antaminen.
Aika usein käy niin, että kun ihminen tulee uskoon, niin mennään sinne lain alle. Kävikö sulle näin?
No totta kai, mä olen kulkenut sen saman tien kuin kaikki muutkin, mutta mulla on ollut sillä tavalla nopeutettu jakso tässä, nopeutetussa tahdissa kävin nämä kaikki läpi. Mä olen huumaantunut Jeesuksesta, mä olen muuten vieläkin, että aika pitkä huumaampina. Mutta sitten mä huumaudun tästä niin kuin karismasta ja voimasta ja sitten minä huumaudun sanan puhtaudesta ja moraalisesta vaatimuksesta ja korkeasta moraalisesta tämmöisestä tasosta, jolloin joudun tietysti lain alle, koska sinähän syntyy ensimmäinen valtava halu täyttää tämä mitta. Ja siinä mitan täyttöhän on yhtä kuin sitä lain alaisuutta sillä mielessä, että luulee, sitoutuukin siihen, että tämä on vasta sitä vain tämä on oikea uskon elämä. Mutta sitten mulla tuli tämä tämmöinen, mihin mä viittaan, jota mä en kerro sen tarkemmin, niin semmoinen elämänvaihe, joka romutti nämä kaikki. Ja mulle jäi vaan Jeesus ristille. Silloin mulla on myös romuttu tämä kaikki lainalaisuus ja sitten sen jälkeen tämän matkan Jeesuksen kanssa on pikkuhiljaa minut vienyt siihen, että mä niin kuin, ei mua rasita edes se, että olenko mä uskovasti mielestä uskovainen vai ei. Mulla ei ole mitään paineita täyttää mitään niin kuin suhteessa kanssa uskoviin. Mä elän tämän niin kuin mä elän.
Ilkka Puhakka, puhutaan katarsis-ilmiöstä. Oliko tämä sun kohdalla sellainen?
Mikä se semmoinen ilmiö on?
No, se on se itselleen kuolemisen tie, joka voi olla tosi tosi kovakin.
No juu, jos se tuota tarkoittaa, niin sitä se täsmällisesti myös oli. Mm. Kyllä.
Miksi sitten, siis Ilkka Puhakka, sä oot hengellisen työntekijä, oot siis Mission European evankelista. Paljon nähnyt ja paljon kokenut, niin miksi moni sitten poikkeaa tältä tieltä? Miksi Jeesuksen seuraaminen ei enää kiinnostakaan?
varmaan kuule on niin monta syytä, kun on niitäkin, jotka poikkeavat pois. Mä en osaa sitä laajalti sanoa. Kaikki eivät jätä Jeesusta, eivätkä ole kyllästyneitä häneen. Meillä on paljon semmoisia veljiä ja siskoja, jotka ovat kyllästyneet meihin, toisiin veljiä ja siskoihin. Ja siihen juuri sen lainalaisuuden äärettömän kovaan niin kuin semmoisen kovuuteen ja sydämettömyyteen, joka on verhottu semmoisen lempeyden ja armon verholla, mutta ei todellakaan ole sitä. Että ne, jotka semmoisesta syvästi teologisista syistä lähtevät irti Jeesuksesta, eli eivät voi uskoa ja tunnustaa häntä Herrana, niin sehän on hienoa, että ne on rehellisiä. Mutta sitten meillä on paljon semmoisia, jotka me niin kuin tavallaan ajetaan pois omalla käyttäytymisellään ja sokeudellamme suhteessa heihin.
Mutta eikö Jeesus ottanut aika ison riskin? Se jätti maailman parhaan uutisen ja aarteen inhimillisten ihmisten, silloisten kalastajien käsiä.
Niinpä.
Ja saatikka meidän käsin.
Olisi. Eikö se ollut paljon parempi, että hän olisi antanut enkeleillensä tämän tehtävän, jolloin ei olisi näitä moraalisen, eettisen maailman, teologisen maailman, uskon maailman kysymyksiä, vaan se on selvää ja faktasta. Tässä on vain se ongelma, että enkelit eivät voi ymmärtää, mitä on se armahdettuna oleminen. Koska ne ei voi ymmärtää, mihin se risti on hyvää. Ne ei voi ymmärtää sitä, että mitä on niin kuin olla pelastettu synnin tuomion alta. Ja ihminen vain voi tämän ymmärtää. Ja tämä evankeliumin levittämisen tehtävä on annettu niille, jotka voivat ymmärtää, mistä on kysymys. Eli kyllä se heikoille harteille on annettu, mutta sellaiselle sydämelle, joka voi tajuta, mistä on kysymys.
Mutta meissä on 1 000 000 virhettä.
Niin vähän.
Mitenkäs sä sitten johdattauduit tuonne Venäjälle vankilatyöhön?
Mä johdattaudun sinne sillä tavalla, että minä olin perheeni kanssa Saksassa, Etelä-Saksassa, Agape Europen palveluksessa. Tämmöinen kuuluu maailman suurin lähetys, evankeliumisjärjestö kuuluu tämmöisen kuin osa tämmöistä kuin Campus Crusade. Ja siellä tämmöinen työtoverin ja ystäväni, kun Peppe Tolonen lähti, Pietar, muusikko, laulaja, lähetystyöntekijä, lähti Klinu Loikkasen, eli Reijo Loikkasen kutsumana Pietarin kiertämään.
Entisen elinkautisvangin
kanssa kiertämään Pietarin vankiloita laulamaan sinne. Niin tämä Pepe pyysi minut kaveriksi, lähde mulle kaveriksi, matkakaveriksi. Ja minä lähdin Pepelle matkakaveriksi ja olin noin toukokuun loppupäivät siellä viikot 1993.
Mikä oli ensi kokemus, kun astuit?
No se järkyttävä, siis se pelkkää sokki. Siis semmoista, mähän pelkäsin. Eihän mä tehnyt mitään muuta kuin pelkäsin ja innoisin. Ei mulla ollut mitään ajatusta, että olisi ikinä tänne uudestaan. Mutta sitten asiat järjestäytyi niin, että minut laitettiin, olin kansanraamattuseurassa töissä ja tämmöinen naisevankelista, kun Kati Ruulik lähti kiertämään tuonne Venäjälle, tuohon Karjalan alueelle, pitää tilaisuuksia ja mulla ei ollut töitä, mä olin palannut Saksasta Suomeen, niin mut laitettiin hänelle laukukantajaksi. Ja sitten minä olin Katin tämmöinen niin kuin bodyguardina siinä turvamiehenä ja joissakin tilanteissa sitten pyydettiin, että minäkin pitäisin puheen ja siellä oli vanhat istu siinä etupenkeillä ja sitten keski-ikäiset heti heidän takana ja sitten tuli penkkirivi pari, jotka ei istunut ketään ja sitten ihan lopussa istui nuoriso. Ja minä menin puhumaan ja mä unohdin ne vanhat siinä etupenkissä ja ne keski-ikäiset ja mä näin sen nuorison, alkoin puhumaan niille. Ja mä ajattelin, että vitsi, mä pidin hyvää puheen, kun kaikki hiljeni ja kuunteli tarkkaan. Illalla tämän tilaisuuden jälkeen me oltiin tilaisuudessa, jossa arvosteltiin kaikki puhujat. Joo, kuule, yksi kerrallaan käytiin läpi kaikki ja ne oli hyviä ja ne oli karismaattisia ja Kati Ruulik oli valtava Jumalan ihminen. Ja sitten tultiin Ilkka Puhakka ja ne oli kaikki ihan hiljaa. Kuka sanoi mitään? Silloin mä tajusin, että ei tule hyviä pisteitä. Niin minun tulkkini silloin Valentina Levonen sanoi, että sieto mikään karismaatikko, sijoit hulikaani. Ja sitten kun kaikki oltiin hiljaa, ja mä tajusin, että nyt tuli tosi huono arvosana. Ja sitten hän jatkoi vähän ajan kuluttajasta, että mut sijoit mie vie Siberiin, sinne ei mikään muuta voi viedä. Ja tällä tavalla, tämmöisen tapahtuman jälkeen, niin minulle avautui Siberian KGBn erikoisvankilan portit tämän Valentinan kanssa ja sitten se olikin menoa.
Tässä ohjelmassa on vieraana ihka aito, pesunkestävä agentti, myös Missio Euroopan evankelista. Ilkka Puhakka, niin, mistä tuo agenttinimitys tuli?
Agenttinimi tuli siinä, kun 2010-luvulla Venäjällä alettiin laittamaan näitä ulkomaalaisia järjestöjä, tai joilla oli ulkomaalaisiin järjestöihin niin yhteyksiä, niin piti uudelleen rekisteröityä, ja jotka eivät rekisteröity, niistä tuli tämmöisiä agenttijärjestöjä, ja sitten niiden työntekijöistä tuli agentteja.
Noniin.
Ja tätä kautta minä sain tämmöisen tittelin.
Hmm. Mutta ennen sitä, sä ehdit parisenkymmentä vuotta kiertää Siperian vankiloita ja vähän muuallakin, niin kerro sieltä joku semmoinen hyvin rohkaiseva esimerkki, miten Jeesus voi muuttaa ihmisen elämän.
No, ensinnäkin siis nämä pikkusen vajaa 20 vuotta Venäjän vankilossa, sehän on minun suuri korkeakoulu sekä raamattuopettajana, evankelistana, että yleensä elämän suhteen ja kaiken suhteen. Se on piirtänyt syvimmän jäljen.
Mutta muistanko oikein, että sä pullikoit vähän vastaan, että no, ensin, että et halua mennä?
Ei, juu, totta kai. Eikö se Herra yleensä valitse ne, jotka sanoo ei? mutta se joka tapauksessa muodostui tämmöiseksi rooliksi ja mä olin jo siihen mennessä aika hyvin opiskellut raamattuna ja paljon lukenut ja opiskellut. Mutta siellä tuli tämmöinen aivan uusi opintojakso, jossa niin kuin ei enää riittänyt semmoinen älyllinen ja filosofinen, teologinen keskustelu ja pohdinta, vaan siellä niin kuin mittelöivät, että tämä on totta, jolloin se pelaa käytännössä, tai tämä ei ole totta ja se ei pelaa käytännössä. Siis tuli tämmöinen ikään kuin, että tämä toimii tai ei toimi.
Tulos tai ulos.
Ulos, just tulos tai ulos. Ja siellä mä joudun tämmöisiin tilanteisiin uskon asioissa ja tässä Raamatun opetuksessa. Ja sitten mulle alkoi avautumaan se linja siellä, että tämä toimii. Mä aloin näkemään, miten Jumalan pyhä henki toimii. Millä tavalla vaikuttaa ihmisten elämässä, henkisessä elämässä, elämän uudistumisessa, elämäntien löytymisessä. Millä tavalla vaikuttaa ihan fyysisessä tämmöisessä, niin kun ihmisiä parantui ja kaikkea tällaista. Niin kun mä joudun sen tosiaan asian kanssa silmittäin, että se, mitä Raamatussa puhutaan Jeesuksesta, mitä hänestä sanotaan ja pyhästä hengestä, se pelaa täällä, jolloin mä en voinut kieltää sitä, mitä mä näin. Ja tällä tavalla sitä muodostui mulle semmoinen valtava korkeakoulu näihin asioihin.
Ilkka Puhakka, kerro joku semmoinen itseäsi koskettanut tapaus ja esimerkki sieltä.
Mä olin siellä opettamassa siellä Nizhny Tagilissa KGB:n erikoisvankilassa tämän Valentina Levosen kanssa, joka oli mun tulkki, mutta todellisuudessa mä olin hänen syynsä päästä sinne vankilaan, hän oli se päätyöntekijä. Mä pidin siellä opetuksia, opetussarjoja, ja meillä oli erittäin hyvä tapa käydä asioita läpi Raamattua, ja mä opetin siellä näille vangeille, ja kerran, me oltiin jo käyty monta kertaa siellä, sen vankilaseurakunnan tämmöinen niin kuin johtava vanki nousi ylös ja sanoi minulle, että tässä on semmoinen vanha mies, joka ei ole nukkunut yhtään yötä tällä vankilaolon aikana ja se oli pitkään. Ja sitten näki muuten sitä miestä, että tuo ei ole kyllä nukkunut.
Ja oliko se pelottava?
Ei, kun se oli sellainen, niin kuin, se oli loppu. Se oli niin kuin, siis kerta kaikkiaan väsähtänyt. Se näkyy koko olemuksesta. Sanoit, että tässä on tämmöinen mies, että kun sinä olet tämmöinen Jumalan mies lännestä, mä muistan tarkkaan nämä sanat, niin voisitko sinä rukoilla tämän vangin puolesta, että Herra parantaa sen ja hän saa nukkua. Ja mä muistan, että mä menin panikkiin. Ja mä aloin selittämään, että te olette nyt ymmärtänyt väärin, että mä olen tällainen niin kuin raamatun opettaja, että mä opetan teille raamattua ja muuta, mutta ei mulla ole mitään tällaista mandaattia rukoilla sairaiden puolesta niin, että ne parantuisi. Että se, sitten mä vielä muuten siihen aikaan, meillä oli tämä Jalovara ja Juntunen Suomessa, niin mä selitin kuule siellä 3000 kilometrin päästä, että meillä on tämmöinen Jalovara ja Juntunen Suomessa.
Tilatkaa ne.
Joo. Mutta tämä tulkki Valentina Levonen sanoi mulle, että rukoile mitä rukoilet, niin minä käännän oikein. Ja mä ajattelin, selvä. Ja minä rukoilin, mitä rukoilija Valentina käänti venäjäksi.
Tätä. Oliko siinä korilat molemmin puolin?
Siinä vaiheessa, kun me oltiin keskenämme siellä. Me oltiin sen raamatun opetuksessa. Ja sitten minä rukoilin, mitä rukoilija Valentina käänsi, ja sitten tuli seuraava päivä. Meillä jatkui, meillä oli aina viikon sessio siellä.
Saitko itse nukuttua?
En muista siitä mitään, mutta muistan sen kyllä kirkkaasti, että kun me aloitettiin se juttu, niin tämä mies istui siinä pöydän ääressä, kun sinne päästettiin sellainen parikymmentä tyyppiä ja enempää, niin mies istui siinä, tämä vanha mies. Ja mä ensimmäisenä ajattelin, että vitsi, nyt se paljastui näille, että tämä ei ole mikään Jumalan mies lännestä. Ihan voimaton ukko tämä on. Ja alkoi tämmöinen ajattelu kiertää omassa mielessä. Ja sitten tämä seurakunnan johtaja, vanhin ikään kuin sinä sanoi, että nyt me voimme aloittaa kiitoksella ja ylistyksellä tämän tilaisuuden. Ja mä muistan, kun mä oikein hammasta purrea sanoin, että ainahan me aloitetaan kiitoksella ja ylistyksellä. Tiedät, semmoinen mieli oli mulla muuttunut tämmöinen miinuspuolelle. Ainahan me aloitetaan. Ja sitten se jatko. Tämä veljemme, joka ei ole nukkunut yhtään yötä, niin nyt hän viime yön illalla nukahti. Ensimmäisenä aamulla heräsi viimeiset. Me kaikki muut sellissä olleet seurattiin sitä. Huom, sellissä oli noin 100 tyyppiä. Se oli kasarmi. Niin he on kaikki muut koko yön valvonut, katsonut, kun tämä mies nukkuu. Nyt kiitämme Jumalaa. Niin mä muistan, kuule, mun ensimmäinen ajatus oli se, että kylläpä Valentina käänsi hyvin. Mä en vieläkään tajunnut, mitä tapahtuu. Ja sitten mulle alkoi pikkuhiljaa selviä, että Herra on koskettanut tuota ihmistä. Ja sitten kun se oli vielä nukkunut ja muinakin yönä hyvin, niin mä tajusin, että mulla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja sitten mä tajusin, että minä en edes uskonut koko juttuun, kun mä rukoilin. Ja mulla ei ole ikinä tapahtunut mitään tällaista. Ja silti Herra toimi. Ja silloin mulle vedettiin verhot pois ikkunan edestä ja mä aloin katsomaan vaan, kun Jumalan pyhä henki alkoi toimia. Alkoi kaikkea tämmöistä vastaavaa tapahtumaan. Ja silloin mä tajusin, että tämä taivasten valtakunta toimii riippumatta minusta, mutta myös minun kautta.
Näin se.
Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin huikea kokemus.
Riippumatta minusta, evankelista Ilkka Puhakka. Niin, ehkä tuossa jo vastasitkin kysymykseen, että mites mies pysyy nöyränä.
Kuule, kyllä Herralla on keinonsa pitää nöyränä, ei sitä tarvitse epäillä.
Lähes 20 vuotta kiersit Venäjän vankiloita ja veit sinne sanomaan maailman vapahtajasta. Mutta ei siinä kaikki, sä oot myöskin antanut kynäsi käydä ja näistä tärkeistä kristinuskon päivistä, pääsiäisestä joulusta. On syntynyt myöskin radion ohjelmasarjoja. Nyt olisi tulossa sitten tämä Kohti Betlehemiä. Mistä tässä on kyse?
Kohti Betlehemiä sarjassa on kysymys siitä, että me käydään joulun tapahtumat niiden joulun aikaisten ja paikallisten ihmisten silmin ja maailman kuvan ja kulttuurin ja kielen ja historian läpi. Ja me katsolemme, että miltä ne näytti sieltä käsin. Käydään joulun tapahtumat läpi, käydään Itämaan tietä ja mietitään, että missä määrin tämä on totta ja miksi ne lähti, kun ne näki tähden. Kun sen tähden näki niin moni muukin muualla. Ja sitten me käydään niin kuin nämä asiat läpi ja halutaan ikään kuin, maastoutua siihen maastoon ja aikaan, milloin ne on tapahtuneet, nähdäksemme ja ymmärtääksemme vielä paremmin ja syvemmin ne asiat. Tosin siinä on semmoinen huono puoli, että se rikkoo vähän tätä meidän ihanaa kiiltokuvaa tämän asian ympäriltä.
Millä tavalla se rikkoo sitä?
Se olisi rikkoo hyvällä tavalla. Se tekee todellisimman ja elävämmän näistä asioista. Joulun ympärillähän se on niin kuin joulukuusi, se joulu, joka on sitten koristeltu moninaisilla jälkeenpäin moninaisilla tämmöisillä koristeilla. Niin mä yritän ikään kuin ne koristeet sitä kuusista risua pois ja katsotaan, minkälaista se on ollut.
Suututatko sä joitakin tahoja?
Mä en ainakaan tietoisesti.
Mitä sulle itsellesi merkitsee, että sulla on vapahtaja?
Mä viittaan siihen, mitä tuolla sanoin aiemmin. Se merkitsee sitä, että ilman vapahtaja mulla ei ole elämää. Ja vapahtajan kanssa mulla on elämä. Se ei ole mulle ideologinen vaihtoehto, tai se ei ole tämmöinen elämänkatsomusvaihtoehto, tai siis tämmöinen ikään kuin tämmöiseltä niin kuin elämänkatsomusmarkkinatorilta ostettu joku juttu, vaan se on minulle elämän ja kuoleman kysymys. Mä olen käynyt tilassa, josta minut on nostanut vapahtaja, ja mä olen olemassa, koska minulla on vapahtaja. Ja jos minulla ei ole vapahtaja, niin ei minua enää olisikaan.
No tämä kuulostaa melkein liian hyvältä ollakseen totta, niin Sanoppa Ilkka, siis Jari Sarasvuohan totesi jossain vaiheessa, että kristityillä on maailman paras sanoma, mutta maailman huonoin jakelu, niin miksi tämä sanoma ei vaan kaikille kelpaa?
Voi että. Mä oon kuullut tässä liki 50 vuotta miettinyt. Voin kertoa, että tämän mietinnän tuloksena en tiedä asiasta yhtään mitään. En todella tiedä, ihmettelen vaan. Siihen varmaan nämä viisamat löytää erilaisia yksittäisiä selityksiä, miksi ei ole. Mulla on vaan sellainen näkemys, että kun Jumalan ajat koittaa, niin ihmiset herää. Ja kun ei ole tämmöistä erityistä herätyksen aikaa, niin me edelleen jatkamme, todistamme evankeliumia, viemme sanomaa eteenpäin. Ja siellä täällä tapahtuu tämmöisiä pikkuheräämisiä. Mutta minulle se on isonkin herätyksen läpikäyneenä ja mukana olleena, niin se on edelleen mysteeri. Mulle ei ole kaavaa, miten se tehdään. Toisilla on ne kaavatkin, mulla ei ole sitä. Mutta kun Jumalan pyhä henki antaa sen elämän, se tulee. Ja jostain syystä hän ei sitä aina anna. Ei mulla ole tämmöistä suurempaa viisautta, mulla ei ole.
Lainaan toista itseäni viisampaa, nyt jo perille päässyttä David Powsonia, joka sanoi eräällä raamattotunnillaan, kun häntä kysyttiin, että mitä englanti tarvii, että siellä herätään, niin hän sanoi, että vainoa. Mitäs Ilkka Puhakka ajattelet tällaisesta?
En ainakaan haluaisi vainoa enkä tämmöistä, mutta tiedän toki, että tuota...
Eli onko meillä asiat liian hyvin?
Kyllä sillä ilmeinen syy-yhteys on näihin asioihin, että se vankila opetti ja sitten mitä mä olen Lähi-idässä tehnyt työtä Israelissa ja tällä tavalla, niin mä olen kyllä nähnyt sen, että käsittämätöntä, että siellä missä asiat ei ole hyvin, niin heillä tämä Jeesus on rakas ja kirkas. Ja täällä missä tämä kaikki on hyvin, niin hän on semmoinen vaihtoehto, joka ohi mielellään kävellään. Mutta tietysti mä toivon, että näin, jos sitä hyvyydenkin kautta voisi niin kuin tulla herätykseen, mutta kyllä ihminen pitää ravistella ja se pitää jollakin tavalla rikkoa ja se pitää niin kuin herättää, että se herää. Ja siihen nämä elämän kohtalot ja vaikeat ja surulliset asiat ovat edesauttamassa. Ja toivotaan, että korona nyt edes, jos siinä olisi jotain hyvää, niin olisi se, että ihmisiä heräisi ja tulisi uskoa.
Näin se on. Saako tästä uskoontulosta sitten puhua Suomessa vapaasti?
Kyllä saa. Ja sitä paitsi, hei, mä muuten voin kertoa, että meillä on tässä viime vuosina tai vuosikymmenenä, mutta nyt erimmäisesti tänä syksynä, niin meillä on näitä majatalokiertueita et cetera ja Simojoki ja Jämseen ja allekirjoittanut. Meillä on omat roolimme näissä illoissa. Minun rooli on evankelioida, kertoa Jeesuksesta ja kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Voinpa muuten todeta näin silmänmääräisesti, että huomattavan paljon alkanut ihmisiä niin ottaa kutsun vastaan ja ilmaisemaan halunsa oppia tuntemaan Jeesusta.
No onko esteet sitten seurakuntalaisten puolella? Me ajatellaan, että ei se kelpaa.
Nyt sä hankit jonkun toisen kaverin puhumaan näistä asioista. Minä vaan evankelioin.
Niin. Mutta miksi suuri osa kirkkokansaa istuu siellä seurakunnassa, kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan? Vai onko se tietylle eliittiporukalle annettu tehtävä?
Ei, kyllä se on kaikille. Kyllä ihan jokaiselle Jeesuksen seuraajille on myös tarkoitettu se, että hän saisi olla myös sen sanoman välittäjä omalla tavalla, omalla paikalla, erillä tavalla, mutta omalla tavallaan. Kyllä se on meidän koko kristikunnan ja Jeesuksen omien tehtävä.
Ilkka Puhakka, tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin mitäs sulla itselläsi on tällä hetkellä sydämellä? Onko joku asia vaikka Raamatussa tai Jumalassa, mitä sä oot pohtinut?
Mulle on viime aikoina, viime vuosien aikana avautunut semmoinen tietty rentous uskossa, että siis että mä uskallan olla uskovainen 100-prosenttisesti ja tämmöinen ihminen 100-prosenttisesti kuin minä olen. Ja mä olen oppinut luottamaan siihen, että siis se Jumalan pelastus minun suhteeni ja hänen otteensa minusta, niin se on hänen käsissään tämä juttu, eikä minun käsissä. Että mä sanon yhdelle ihmiselle tässä eilen, kun hän kipuli näiden uskon asioiden kanssa, mä sanoin, että opettele ottaa rennosti. Nimittäin se tarkoittaa sitä, että oppii ymmärtämään, kuinka suuri Jeesus on. Ja sen tajuaa, kun sen tajuaa, niin ymmärtää sitä, että ei tästä tämä minun osuus niin iso ole.
Ilkka Puhakka itse asiassa meni tämän ohjelman idean ytimeen. Aika harva osaa pukea sen noin kivasti, hienosti sanoiksi. Mitäs vielä? No niin, kerro vielä tästä sun uudesta ohjelmasarjasta. Se tulee siis ennen joulua Radio Daystä.
Joo, meillä tulee Radio Daystä. Oliko se siinä alusviikolla tällainen kohti Betlehemia ohjelmasarja, joka siis käy läpi joulun tapahtumat aikalaissilmin. Ja ennen kaikkea sen yksi semmoinen niin kuin tähtäyspiste, ja mä luulen, että se myös onnistuu siinä hyvin, on se, että se niin kuin vakuuttaa meille, kuinka varmat nämä asiat on. Että kun me katsomme semmoisella tietyn laajemman linssin läpi, niin me näemme, että ei nämä ole mistään niin kuin jälkikäteen keksittyjä kauniita satujuttuja, vaan näillä on kaikilla tapahtumilla on pohja, että näillä on todellisuus taustalla. Sitten siinä sarjan, niin kuin tässä ensimmäisessä sarjassa kohti kolmatta aamua, joka kertoo pääsiäistä samalla periaatteella, niin siinä on mukana tämmöinen draamahenkilö, nyt meidän tämmöinen päädraamahenkilö on Joosef. Siellä on tosi muitakin. Ari Tähkäpää on nämä kirjoittanut ja esittää tämän Joosefin, ja mä luulen, että nämä on niin kuin näiden ohjelmien semmoisia niin kuin helmiä. Siis se niin kuin draamallisesti käsitellään sen henkilön kautta, mennään ikään kuin sen jonkun henkilön nahkoihin sisään ja yritetään ymmärtää, nähdä ja tuntea ne asiat niin kuin he ovat tunteneet. Se on minulle semmoinen suuri kohokohta aina tässä ohjelmassa kuulla Joosefia ja näitä muita henkilöitä.
Mutta eikö tämä joulu voi olla aika kova haastekin hengelliselle työntekijöille? Siis kun valmistelee sitä saarnaa, niin on jo valmis sapluuna tavallaan annettu.
Kyllä, se on ylipäätään meillä asiat, kun ovat liian tuttuja, niin ne ovat vaikeita. Ja se tuttuus kasvattaa semmoisen niin kuin aika ison muurin, jonka läpi ei tahdo millään mennä, eikä jaksa lähteä kaivautumaan. Ja sitten sen tuttuuden ongelma on myös, että se tekee se niin kuin oikeellistaa asiat, antaa sen käsityksen, että tämä on se ainoa oikea tapa ymmärtää, nähdä ja tuntea. Ja nyt tätä tuttuutta tietyllä tavalla tuossa ohjelmasarjassa sitä rikotaan ja tuodaan niin kuin sitä muuria alas, mikä meidät ympäröi siinä tuttuuden nimissä ja katsellaan, että miltä se on näyttänyt, miltä ne on se, minkälainen paikka ihan oikeasti todennäköisesti oli, missä Jeesus syntyi, mikä se oli se elämä siellä ja missään se. Että miltä se näyttäytyy sen ihmisen silmissä, missä hän on syntynyt? Oliko se joku luoka, vai oliko se joku talli, vai oliko se jotain semmoista, mitä siihen aikaan ihan oikeasti oli? Ja kaikkea tämmöisiä käydään siinä läpi.
No Ilkka Puhakka, avautuko tästä pääsiäissarjasta sulle itsellesi joku uusi helmi tai jalokivi?
Koko pääsiäissarja on minulle helmi sen takia, että mähän tein monta vuotta, mä oon 7 vuotta tehnyt sitä. Ja siinä sitten kiteytyy, siis 7 vuoden, niin kun se kaikki kiteytyy, se sanottuu, se, niin kun se tiivistyy, se muovautuu jonkinlaisen jotenkin ymmärrettäväksi ja nähtäväksi asiaksi. Ja kun se oli tähän kaikki muovautunut ja minä katselin sitä, niin mä ymmärsin, että näin minä ajattelen. Se on minulle helmi koko sarja. Tässä Betlehemissä on sama juttu.
No niin, tässä olisi vielä loppurukouksen paikka. Mission Euroopan evankelista ja ihan aito agentti Ilkka Puhakka. No, tuo leikkisesti, mutta voisitko rukoilla tähän loppuun? Ja haluaisin, että muistettaisiin erityisesti nyt niitä ja meitä, jotka ei ole vielä saavutettu sitä rentouden tilaa siis tässä uskossa, että minä saan olla pieniä heikkoja ja meillä on suuri Jumala.
Herra meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, ensinnäkin kiitos sinulle siitä, että me saadaan lähestyä sinua. Kiitos, että sinä kuulet meitä. Ja me kiitämme tässä siitä, mitä sinä olet. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että tule niin suureksi, että me tullaan niin pieniksi, että meillä ei ole enää mitään muuta kuin antautua olemaan turvallisesti sinun suojassa, sinun pelastuksessasi ja sinun varjeluksessasi ja sinun huolenpidossasi. Ja kiitos, että Jeesus, että siitä käsin me saadaan myös palvella sinua sillä tavalla, niillä keinoilla ja niillä lahjoilla, mitä meillä on ja niillä mahdollisuuksilla, mutta kuitenkin saadaan palvella sinua. Ja mä rukoilen erityisesti nyt niiden ihmisten puolesta, jotka ovat joutuneet semmoiseen hengelliseen niin kuin aivomyrskyyn tai sydänmyrskyyn, jossa ei ei tiedä mihin päin tarttuisi ja mihin päin katsos. Herra, rauhoita heidän sydämensä ja sielunsa ja anna heidän katsoa sinua niin kauan kuin he rauhoittuu ja vakuuttuvat siitä, että sinä, Jeesus, yksin riität. Aamen.
Aamen. Lämpimästi kiitos, evankelista Ilkka Puhakka. Ja no, jokos on uutta suunnitteilla, mietitkö, mitä sitten voisi tutkia Raamatussa ja ehkä tulla siitä puhumaan Radio Dayskin?
On. Meillä on uusi. Meillä jatkuu tämä kohti maan ääriä. Me lähdemme käymään läpi ehkä vähän uudistetulla sabluunalla, parannetulla vielä, niin ensin apostolien tekoja ja sieltä meillä käydään niin kuin luennoida apostolien tekoja läpi, vaan käydään se juoni sieltä. Mutta me jatketaan aina sinne 320-luvulle, kun kirkkoa ei ollut tavallaan institutionaalisesti muodostunut.
Mielenkiintoista sitä odotellessa. Kiitos Ilkka ja terveisiä sinne Turun saarista.
Kiitoksia.